Գլուխ 11-րդ. Միսիս Մեզոնը առաջիններից մեկն էր, որ Պաոլային խնդրեց նվագել։ Եվ Թերենս Մակֆեյնն ու Ահարոն Հենքոքն էլ ուրախ խմբին քշեցին դաշնամուրի մոտից։ Իսկ շփոթված Թեոդոր Մելքենին ուղարկեցին Պաոլային հրավիրելու։
«Այս հեթանոսին լուսավորելու համար խնդրում եմ նվագեք մտորումներ ջրի վրա»,
լսեց Թերենսի ձայնը Գրեհեմը։ «Իսկ հետո խնդրում եմ Վուշե հյուսերով աղջիկը»,  խնդրեց Հենքոքը, որին հեթանոս էին անվանել։ «Հիմա իմ տեսակետը փայլուն կերպով կհաստատվի. այդ վայրենի կելտը քարոզում է քարանձավային մարդու երաժշտության հիմար տեսությունը. Եվ այնքան բութ է, որ դեռ իրեն էլ համարում է հույժ ժամանակակից»։
«Ահ, Դեբյուսի»,
ծիծաղեց Պաոլան։ «Դեռ շարունակում եք վիճել նրա մասին, այո»։
«Շատ լավ, ես դրան էլ կհասնեմ, միայն թե չգիտեմ ինչից սկսել»։
Դարհիալը մոտեցավ երեք իմաստուններին, որոնք Պաոլային նստեցնում էին համերգային մեծ դաշնամուրի առաջ, որը սակայն շատ մեծ չէր թվում այս վիթխարի սենյակում։ Բայց հենց որ Պաոլան նստեց, երեք իմաստուններն էլ հեռու քաշվեցին և գրավեցին ըստ երևույթին իրենց սիրելի տեղերը։ Երիտասարդ բանաստեղծը փռվեց արջի փափուկ մորթու վրա, դաշնամուրից մոտ 40 քայլ հեռու, և ափերը խրեց մազերի մեջ։ Թերենսն ու Ահարոնը հարմարավետ տեղավորվեցին լուսամուտի մոտ գտնվող լայն գահավորակի բարձերի վրա։ Իդեպ այնպես, որպեսզի հնարավորություն ունենան արմունկով իրար հրել այն դեպքում, երբ մեկնումեկը Պաոլայի կատարման մեջ գտներ այնպիսի երանգներ, որոնք հաստատ էին հատկապես իր տեսակետը։ Աղջիկները 2-3 հոգեանոց գեղատեսիլ խմբերով տեղավորվեցին լայն գահավորակներին և կոափայտից պատրաստված խոր բազմոցներում, իսկ ոմանք էլ նույնիսկ բազկակալներին։ Իվեն Գրեհեմը ուզում էր մոտենալ դաշնամուրին, Պաոլայի նոտաները թերթելու պատիվն ունենալու համար, բայց ժամանակին նկատեց, որ Դարհիալը կանխում է իրեն։ Անշտապ ու հետաքրքրասիրությամբ նա հայացքը պտտեց սենյակով մեկ։ Համերգային դաշնամուրը դրված էր սենյակի հեռավոր ծայրում, հարթակին, որի վրա կախված կամարը բեմի տպավորություն էր հաղորդում։ Կատակներն ու ծիծաղը անմիջապես ընդհատվեցին։ Ըստ երևույթին մեծ տան փոքրիկ տիրուհին պահանջում էր, որ իրեն վերաբերվեն որպես իսկական, լուրջ դաշնակահարուհու։ Գրեհեմը նախապես վճռեց, որ առանձնահատուկ ոչինչ չի լսելու։ Կողքին նստած Էրնեստինան թեքվեց ու շշնջաց. «Երբ կամենա, կարող է ամեն բանի հասնել, բայց ախր գրեթե չի աշխատում. գիտեք, նա սովորել է Լեշետիցկու և Մադամ Կարենոյի մոտ, և մինչև հիմա զգացվում է նրանց կատարողական ոճը, ու նվագում է բնավել ոչ կանացի. Ահա, լսեք»։ Գրեհեմը շարունակում էր թերահավատորեն վերաբերվել նրա կատարմանը, նույնիսկ երբ Պաոլայի ձեռքերը վստահորեն սահեցին ստեղների վրայով ու հնչեցին պասաժներն ու ակորդները, որոնց մաքրության նկատմամբ ոչ մի առարկություն ունենալ չէր կարող։ Նա հաճախ էր լսել փայլուն տեխնիկա ունեցող, բայց երաժշտական արտահայտչականությունից միանգամայն զուրկ դաշնակահարների։ Նա պատրաստ էր ունկնդրել ամեն ինչ, սակայն ոչ Ռախմանինովի առնական նախերգանքը, որը Գրեհեմի կարծիքով կարող էր լավ կատարել միայն տղամարդը։ Հենց առաջին 2 տակտից Պաոլան վստահորեն տղամարդավարի տիրապետեց դաշնամուրը։ Նա ասես 2 ձեռքով բարձրացրեց ստեղնաշորն ու երգող լարերը, իր կատարման մեջ դնելով հասուն ուժ և վճռականություն։ Իսկ հետո, ինչպես այդ անում են միայն տղամարդիկ, սահեց կամ նետվեց, Գրեհեմը այդ անցման համար չկարողացավ գտնել առավել ճշգրիտ բնորոշում։ «Դեպի մաքուր և վստահ, անասելի նուր պանդանտեն»։ Պաոլան շարունակում էր նվագել անվրդովությամբ և ուժով, որպիսի կամենից քիչ կարելի էր սպասել այդքան փոքրիկ փխրուն կնոջից։ Եվ Գրեհեմը կիսափակ կոպերի միջով զարմացած նայում էր Պաոլային ու վիթխարի դաշնամուրին, որին կինը տիրապետում էր ճիշտ այնպես, ինչպես և իրեն ու կոմպոզիտորի մտահղացմանը։ Ունկնդրելով նախերգանքի մարող ակորդներին, որոնց մեջ հեռավոր արձագանքի պես դեռ ապրում էր հենց նոր թնդացող հզորությունը, Գրեհեմը ստիպված էր խոստովանելու, որ Պաոլայի հարվածը ճշգրիտ է, մաքուր և ամուր։ Մինչ Թերենսն ու Ահարոնը շշուկով հուզված վիճում էին լուսամուտագոքին, իսկ Դարհիալը որոնում էր նոտաները, Պաոլան նայեց դիկին և Սա մեկը մյուսի հետևից սկսեց մարել առաստաղի փայլատ գնդերը։ Այնպես որ ի վերջո միայն Պաոլան մնաց, ասես մեղմ լույսի օազիսի մեջ, որտեղ հատկապես նկատելիորեն փայլփլում էին նրա վարսերի ոսկին և սկեստի ոսկեզարդանկարը։ Գրեհեմը հետևում էր, թե ինչպես է բարձր սենյակը խոշորացող ստվերներից ասես էլ ավելի բարձրանում։ Սենյակի երկարությունը 80 ֆուտ էր, իսկ բարձրությունը 2.5 հարկ։ Առաստաղի տակ կառուցված էր վերնասրահ, որից կախված էին վայրի կենդանիների մորթիներ, Օքասակիից և Էկվադորից բերած ձեռագործ ծածկոցներ, Օվկիանիայի փսիաթներ, որոնք գործել էին կանայք ու ներկել բուսական ներկով։ Եվ Գրեհեմը հասկացավ, թե ինչ է հիշեցնում այս սենյակը. միջնադարյան դղյակի տոնական դահլիճ։ Եվ հանկարծ ափսոսաց, որ այստեղ չկան անագե սպասքով և արծաթե աղամանով երկարավուն մի սեղան և հատակին նետված ոսկորների համար իրար հետ գզվրտող վիթխարի շներ։ Հետո, երբ Պաոլան Դեբյուսի նվագեց, Թերենսին ու Ահարոնին նոր վեճերի նյութ տալու համար, Գրեհեմին հաջողվեց մի քանի հուզումնալի րոպեների ընթացքում նրա հետ խոսել երաժշտության մասին, և Պաոլան դրսևորեց երաժշտության փիլիսոփայության այնպիսի իմացականություն, որ Գրեհեմը, ինքն էլ չնկատելով, թե ինչպես, սկսեց շարադրել իր սիրելի տեսությունը։ «Այսպիսով», ավարտեց նա, «գրեթե 3000 տարի էր անհրաժեշտ, որպեսզի երաժշտությունը իր սեփական ազդեցությունն ունենա արևմուտքի մարդու հոգու վրա, ավելի, քան իր նախորդները, Դեբյուսին հասավ այն բարձրագույն, քննախույս պարզության, որը ծնում է մեծ գաղափարներ, որպիսիք ասենք կանխավ զգացվում էին դեռևս Պյութագորյան շրջանում»։ Այստեղ Պաոլան ընդհատեց նրան, մոտ կանչելով պատուհանի մոտ վիճաբանող Թերենսին ու Ահարոնին։ «Ինչ արած», շարունակեց Թերենսը, երբ մոտեցան։ «Փորձեցեք, Ահարոն, փորձեցեք Բերգսոնի մոտ երաժշտության մասին ավելի պարզ դատողություններ գտնել, քան նրա ծիծաղի փիլիսոփայությունում, որը ևս, ինչպես հայտնի է, աչքի չի ընկնում իր պարզությամբ»։ «Օհ, լսեցեք», բացականչեց Պաոլան և նրա աչքերը փայլեցին։ «Մեզ մոտ հայտնվել է մի նոր մարգարե, միստր Գրեհեմը. Նա արժե ձեր սուսերին, ձեր երկուսի սուսերներին. Նա համաձայն է ձեզ հետ, որ երաժշտությունը հանգիստ է երկաթից, արյունից և առօրյական պոեզիայից, որ թույլ, զգայուն և վսեմ հոգիները փախչում են երկրային ծանր ու բիրտ կյանքից դեպի ռիթմերի և հնչյունների գերզգայուն աշխարհ»։ «Ատավիզմ է», փնչացրեց Ահարոն Հենքոկը։ «Քարանձավային մարդիկ, կիսակապիկները և Թերենսի մյուս բոլոր նողկալի նախնիները նույն բանն էին անում»։ «Թույլ տվեք», ընդհատեց նրան Պաոլան։ «Բայց այդ եզրահանգումները միստր Գրեհեմը կատարել է սեփական ապրումների և դատողությունների արդյունքում. Եվ բացի այդ, արմատապես տարբերվում է ձեր տեսակետից. Ահարոն, նա հենվում է պաթերի դրույթի վրա. բոլոր արվեստները ձգտում են դեպի երաժշտությունը»։ «Այդ ամենը վերաբերվում է նախապատմությանը, միկրոօրգանիզմի քիմիային», դարձյալ միջամտեց Ահարոնը։ «Բոլոր ժողովրդական երգերն ու սինկոպային ռիթմերը բջջի ամենասովորական վերաբերմունքն են արևի ճառագայթի լուսային ալիքների նկատմամբ. Թերենսն ընկնում է կախարդական շրջանի մեջ ու ինքն իր ձեռքով բացասում է իր դատողությունները. իսկ հետո լսեցեք, թե ես ինչ կասեմ»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք», ասաց Պաոլան։ «Միստր Գրեհեմն ասում է, որ անգլիական պուրիտանիզմը կաշկանդել է երաժշտությունը. իսկական երաժշտությունը մի քանի հայրուրամյակով»։ «Ճիշտ է», համաձայնեց Թերենսը։ «Եվ որ Անգլիան երաժշտությամբ էսթետիկական հաճույք ստանալուն վերադարձել է միայն Միլթոնի և Շելլիի ռիթմերի շնորհիվ»։ «Շելլին մետաֆիզիկ էր», Պաոլային ընդհատեց Ահարոնը։ «Լիրիկական մետաֆիզիկ», անմիջապես ճշտեց Թերենսը։ «Գոնե այդ հարցում պետք է համաձայնեք, Ահարոն»։ «Իսկ Սուինբերնը», հարցրեց Ահարոնը ամենայն հավանականությամբ վերադառնալով իրենց վաղեմի վեճերից մեկի ևս մի թեմայի։ «Ահարոնը պնդում է, որ Օֆենբախը Արթուր Սյուլիվենի նախորդն է», գրգռիչ տոնով բացականչեց Պաոլան։ «Եվ Օբերն էլ Օֆենբախի նախորդը. իսկ ինչ վերաբերում է Վագներին»։ «Ոչ, հապա հարցրեք նրան, հարցրեք, թե ինչ է մտածում Վագների մասին»։ Պաուլան մի կողմ քաշվեց, Գրեհեմին թողնելով իր ճակատագրի հետ։ Իսկ նա հայացքը չէր կտրում Պաուլայից, հիանալով նրա բարեկազմ, զգեստի ծանր դարսերը բարձրացնող ծնկների սահուն շարժումներով։ Երբ Պաուլան սենյակի երկայնքով գնաց դեպի Միսիս Մեզոնը, որպեսզի նրա հետ մի պարտիա բրիջ խաղա։ Գրեհեմը հազիվ էր կարողանում իրեն ստիպել լսելու այն, ինչ նորից բլբլացնում էր Թերենսը։
Հաստատված է, որ Հունաստանի ողջ արվեստը ծնվել է երաժշտության ոգուց։
Բավականին ուշ, երբ երկու իմաստունները ինքնամոռացությամբ մտան տակ վիճաբանության մեջ այն մասին, թե ով է իր ստեղծագործություններում արտահայտել առավել վսեմ ինտելեկտ, Բերլիոզը թե Բեթովենը, Գրեհեմին հաջողվեց կծիկը դնել։ Նա դարձյալ կամենում էր զրուցել տանտիրուհու հետ, բայց Պաուլան նստել էր մեծ բազմոցին տեղավորված երկու աղջիկների մոտ ու չարաճճիորեն փսփսում էր նրանց հետ։ Հյուրերի մեծ մասը խորասուզված էր բրիջի մեջ, և Գրեհեմը հայտնվեց այն խմբի մոտ, որը բաղկացած էր Դիկ Ֆորեստից, Միստր Ուոմբոլդից, Դարհիալից և անասնապահի թերթի թղթակցից։